Suntem creștini. Nimeni nu ne-a întrebat dacă vrem să fim creștini sau musulmani sau hinduși sau shintoiști sau jainiști. Suntem creștini pentru că ne-am născut în creștinătate și am prins așa din zbor, fără să știm când, o cultură biblică iudeo-creștină. Sigur, noi suntem creștini și pentru faptul că avem convingerea că creștinismul este singura religie bună. De fapt, această convingere o au toți musulmanii care s-au născut musulmani, toți budiștii care s-au născut budiști, toți hinduiștii care s-au născut hinduiști și așa mai departe. Și dacă ar fi să nu ne legăm de faptul că ne-am născut creștini, dacă ar fi să abordăm creștinismul din punctul de vedere al unuia care e la zero. De exemplu, sunt ateist, așa cum am fost și alții dintre noi. Și vreau să văd ce oferă o religie, alta, a treia, și să le compar într-un cântar al bunului simț. Aș putea să descoper că dintre toate religiile de pe pământ, nu există una care să rezolve în mod eficient problema păcătoșeniei mele. Spălări există și la Gange. La Benares, de exemplu, este un loc sfânt, unde vin de departe, mii de kilometri, pe jos uneori, ca să se ispășească, să se îmbăieze în Gange. Dar nu rezolvă problema păcatului, pentru că eu tot păcătos sunt. Și dacă mergem mai departe, curățiri de acest gen există și au existat la mai toate religiile, până și hindușii sau... Și în alte religii există vreun mod de a ispăși, de exemplu la babilonieni, marele preot în ziua de anul nou se lăsa biciuit pentru păcatele poporului. Vă dați seama, ispășea și poporul zicea, suntem liberi. Nicăieri nu există o soluție pentru moarte. Subiectul înviere nu există decât la creștini. Ceilalți au făcut pact cu moartea și au spus, mortul e viu, moartea este o nouă ipostază a vieții. Cu toate că oamenii cred sau vor să creadă aceasta, se tem de moarte ca nu știu cum și ar vrea să nu moară. Și dacă mergem mai profund la mecanismul prin care se promovează un program de salvare și vreau să folosesc o imagine a unui credincios chinez. În China se întâlnesc mai multe confesiuni. Este budismul puternic în China, este confucianismul, care nu e o religie, dar a devenit o religie, este doar o învățătură morală, și este, printre altele, și creștinismul. Și un chinez a fost odată întrebat, este o ilustrație veche, dar îmi folosește în acest punct. Prin ce creștinismul este mai grozav? Și atunci chinezul a răspuns celui care îi cerea socoteală, vezi, eu mergeam pe câmp și am căzut într-o groapă adâncă. Groapa era nămoloasă și când încercam să ies, nu puteam. Lunecam înapoi. Am strigat, ajutor, ajutor! Și la un moment dat a apărut o umbră în fundul gropii și când m-am uitat, sus era Confucius. Și mi-a zis, te afli în groapă? Și eu zic, da, scapă-mă! Și Confucius, e o alegorie, mi-a zis atunci, vezi, ce rău e să n-asculți de cuvintele mele. Învățăturile mele te puteau feri de groapă, acum, după faptă, și răsplată și a plecat. Și a strigat din nou, ajutor, ajutor! Și a venit un craniu ras, era Buddha. Ce vrei, fiule? Scapă-mă din groapa în care am căzut! Și Buddha a spus, știi ce? Eu știu calea, cele cinci căi să nu cazi în groapă. Când ieși, vino la mine să te învăț cum să nu cazi. Și m-a lăsat în groapă. Și către seară, când nu mai aveam nicio speranță, nicio nădejde, a venit tăcut, o prezență pe care Din felul lui am înțeles că nu e chinez, era Isus. S-a uitat la mine, a coborât în groapă, s-a murdărit de murdăria mea și mi-a ținut mâna și m-am suit pe mâna lui, pe umărul lui, pe capul lui și am ieșit din groapă și el a rămas în groapă, în locul meu. Iată deosebirea dintre creștinism și toate celelalte religii. Creștinismul este singura religie în care Dumnezeu se implică în necazul, în nenorocirea oamenilor. Nu doar cei buni sunt promovați, ci sunt promovați toți nenorociții care au căzut vreodată în groapă, dintre care primul sunt eu. Dragii mei, aceasta ar fi concluzia cuiva care să spunem că n-a cunoscut niciodată creștinismul. Și aceasta explică și faptul că de-a lungul a două milenii, a 2000 de ani, creștinismul a fost religia care a penetrat, care a avut ecou, care a avut efect în toate culturile. Nu există cultură în care creștinismul să nu fi fost și să nu fie acasă la el. Adică în religia canibalilor, în cultura boșimanilor, în toate lumile, oricât de primitive, creștinismul e operativ și creștinismul aduce convertire. Și aș vrea să întorc foaia acum și să vă spun o altă realitate. Știți dumneavoastră că nu există pe pământ o religie mai penibilă, o religie mai batjocorită, o religie mai disprețuită. Uite, au fost niște caricaturi, nu foarte scandaloase, despre Muhammad, despre Mahomet. Și lumea islamică e în flăcără, aprinde magazine, aprinde ambasade, aprinde orice. Vor război, război, v-ați văzut joc de Mohamed. Aici, la un teatru din Iași, o cocoană pune în scenă o piesă de teatru numită Evangheliști, în care Hristos e prezentat ca un destrăbălat. E în inima Iașului, unde este vorba aceea, mitropolie, și România își vede mai departe de morcovi, de business, de... Știați dumneavoastră că la ora actuală, în America foarte protestantă, nu e voie, și v-am dat câteva detalii, este un lucru considerat penibil și jenant și interzis să vorbești în piața publică despre Hristos. Dacă ești într-un tren și vorbești despre Mahomet, oh, e interesant, Coran, dacă vorbești despre Buddha, oh, e înțelepciune, dacă să vorbești despre Hristos, e scandalos. Ce vrei să faci acum, nu? Sau dacă începi să vorbești despre Hristos, oamenii se uită la tine, te arată cu degetul și spun, ești sectant? Pentru că numai sectanții mai îndrăznesc să vorbească despre Hristos. Ceilalți, e o chestiune intimă, cum e lenjeria intima mea, nu se vorbește public de ea. Iar din tribunalele americane și din toate sistemele, instituțiile americane, vorba aceea, America a fost o țară super creștină, protestantă, se scot tablele legii, e un scandal mare în tribunalele din Alabama. Da, deci scot tablele legii, care sunt cele 10 porunci. În alte părți se scoate orice amintire sau idee de rugăciune publică. Și când pe lângă evoluționism s-a încercat să se introducă în școlile, în sistemul de învățământ de stat din America, ideea de creaționism, pe lângă evoluționism, pentru că evoluționismul nu are bază, creaționismul este parcă mai credibil, judecând pur științific, Tribunalul Suprem al Statelor Unite a hotărât nu. A fost o demonstrație de homosexuali într-un oraș american, chiar în Philadelphia din Pennsylvania, care Pennsylvania a fost unul din primele state întemeiate de protestanți, de părinții peregrini. Și au fost 6 tineri cu pancarte care protestau împotriva homosexualismului, cu texte biblice, au fost luați și băgați în pușcărie pentru 15 ani pedeapsă. Pentru că au îndrăznit să jignească niște sentimente. Iar aceia erau doar niște manifestanți în numele credinței creștine, fără să dea în cap cu pancartele. Creștinismul este batjocorit, este urât, este scos din rol. Dacă vreți, la televizor pot să țin, să-mi fac programe despre spiritism, despre cristalologie, nu cristalele, despre radiestezie, un alt fel de spiritism, sau despre multe alte lucruri, dar dacă vrei să faci un program despre creștinism, nu se poate. Dragii mei, de ce creștinismul pierde teren? De ce creștinismul este batjocorit? De ce creștinismul, care e mai bun, după părerea mea, decât toate religiile și după părerea noastră, că nu-i doar a mea, de ce creștinismul a devenit desuet, iar New Age este o variantă a religiei orientale, a hinduismului, cu amestecătură din toate celelalte ramuri, un fel de mixaj, bulion de toate acestea, de ce New Age-ul sau altele sunt mai prețuite, mai acceptate și câștigă teren chiar în lumea noastră de cultură iudeo-creștină? Iată întrebarea de unde vreau să pornesc. De ce creștinismul a ajuns de batjocură, de ocară? Când vorba aceea, creștinismul e mai bun decât toate celelalte religii. Sigur, un răspuns ar putea să fie: pentru că există un diavol pe pământ și diavolul incită mințile împotriva... Dar nu uitați, e și un Dumnezeu pe pământ. De ce judecăm dualist? De ce nu judecăm lucrurile ca și când avem un singur Dumnezeu? Iar diavolul este un supus lucrător care face doar ce îi permite Dumnezeu. Nu-i nevoie să citesc unele fragmente acum din Scriptură ca să vedeți că diavolul nu face ce vrea decât ce îi îngăduie Dumnezeu. Sigur, el pregătește secerișul acestui pământ, de acord. Și el face, el accentuează și grăbește polarizarea. Cei care sunt pentru Dumnezeu să fie ai lui. Cei care nu sunt pentru Dumnezeu să ajungă în oala, în cazanul lui cel mare. Un alt răspuns ține, după părerea mea, și ăsta este drumul pe care ne e de folos să mergem, ține de felul în care creștinii joacă creștinismul. Dacă eu sunt un violonist și v-am strâns atenția dumneavoastră, v-am concentrat-o asupra mea, iau vioara și încep să cânt. Și începe o scârțâială, și începe o, mă rog, o producție penibilă de muzică. O să spuneți: domnule, vioara asta e un instrument jalnic. Ce frumos e pianul, dar vioara, scârție, jalnic. Și vă faceți o părere rea despre vioară, când vioara ar putea să sune atât de frumos. Vedeți, convingerea mea este că dacă la ora actuală creștinismul a ajuns de ocară, de vină nu sunt păgânii și nici diavolul. În principal, de vină suntem noi. Hai să întreb pe un om de pe stradă: ce însemnează creștinismul? Ești creștin? Da, sunt, zice omul. Și ce însemnează creștinism? Păi, să nu mint, să nu furi. Niște rămășițe, rudimente morale din ceea ce se numește legea lui Dumnezeu. Și oamenii de obicei, când vorbesc despre legea lui Dumnezeu, nu știu mai multe decât să nu mint, să nu furi, să nu ucizi. Cam atât. 3-4 porunci eventual. Dar credeți-mă că creștinismul nu stă doar în rudimente de cod moral. Și iudeii au poruncile. Și creștinismul se deosebește de religia mozaică a iudeilor, nu prin să nu minți, să nu furi, să nu ucizi. Ce e creștinismul? Și dacă întreb pe altcineva pe stradă să-mi dea un alt răspuns, zice: a, știu, noi avem Paștele și Crăciunul. Creștinismul este sărbarea lui Hristos. De acolo vine creștinism, de la Hristos. Christus în latină, Hristos în greacă, creștinism. Da, e simplu. Deci, creștinismul însemnează, dacă e să dăm o definiție, tot ce se leagă de Hristos. Și oamenii știu mai puține despre Hristos. Eu, de exemplu, eram născut ortodox și nu-mi pare rău, i-am prețuit pe părinții mei, mi-au dat o educație cât se poate de bună, de bun simț, doar că n-am avut nicio informație. Mergeam și eu la biserică, la un mort, la o sărbătoare, la Paște, știam de Paște, știam de Crăciun, aveam pom de Crăciun în casă, însă nu știam nimic cine e Hristos, nici ce a făcut El. Și acum discutăm de felul în care creștinii joacă creștinismul. Dacă într-adevăr creștinismul stă în jurul unei axe, care este o persoană, și creștinismul este religia unei persoane a lui Hristos, atunci ce știm noi, în afară de Paște și Crăciun? Ce știm noi despre Hristos? Păi dacă eu n-am citit, dacă n-am cercetat Scriptura, nu voi ști mai nimic și vă spun, dragii mei, Biblia nu este o carte citită. Este regretul meu că sunt alte teme, alte subiecte și televizorul care înghite tot timpul, dar Biblia să fie citită e un lucru neobișnuit. Haideți să lăsăm pe ceilalți. Să căutăm noi acea lege de bază a creștinismului, prin care creștinismul devine o experiență demnă și autentică, care impune respect și pe care, neglijând-o, creștinismul devine o supă alterată, care a luat-o, care nu mai poți mânca. Cum, de fapt, miroase creștinismul în lume azi, ca ceva care e depășit. Puteți să-mi spuneți în ce a constat esența lucrării Domnului Hristos pe pământ? Vă amintiți de groapa chinezului? A coborât în groapă, mi-a luat locul meu și a rămas el jos ca să mă poată scoate pe mine. Frumos! Și mai departe? El rămâne în groapă. Mai departe, ce e? Ce a însemnat să vină Hristos pe pământ? Biblia vorbește și spune foarte clar că Mântuitorul nostru nu e o ființă creată, este Dumnezeu din veșnicii, e din totdeauna. Și Dumnezeu a făcut un plan de mântuire prin care să salveze pe om, iar planul stătea tocmai pe umerii lui Iisus Hristos. Pe umerii lui. Am un pasaj extraordinar pe care aș vrea să-l citesc. Se află în Evrei, epistola Sfântului Pavel către Evrei, capitolul 5, de la versetul 7 la 9. Am să citesc mai întâi pasajul și după aceea facem și o aplicație. El este acela care în zilele vieții sale pământești, evident că a avut și o viață cerească, despre care nu se vorbește aici, că El e Dumnezeu din Dumnezeu, deci care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să izbăvească de la moarte. Ah, ne amintim de momentul Ghețemane, când El se afla în grădină și striga, o, Doamne, dacă e cu putință, să treacă de la mine paharul acesta. Și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, interesant cum l-a ascultat. L-a ascultat și l-a trimis la moarte. Deci faptul că noi strigăm și suntem ascultați și nu ni se răspunde după cerere, nu semnează că nu suntem ascultați. Și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu cu fâmare, fiu de Dumnezeu, a învățat, auzi, fiul cu fâmare, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Mă opresc. E un pasaj extraordinar de adânc și extraordinar de semnificativ. Spuneți-mi, cine e Hristos în cer? Cine e? Fiul lui Dumnezeu. Și el șade unde? Pe treptele tronului. Pe tron! Și față de îngeri și față de locuitorii lumilor, ce este Fiul lui Dumnezeu în cer? E împărat. Împăratul împăraților, una cu Tatăl. Șade cu Tatăl pe tron. E Domnul domnilor. E ceva pe care Dumnezeu să nu-l poată cunoaște? Că dacă n-ar cunoaște, n-ar fi Dumnezeu, ar fi doar un om, o ființă. E ceva care să-i lipsească desăvârșirii lui? Deci Dumnezeu este parțial desăvârșit. E adevărat ce am zis, că Dumnezeu e parțial desăvârșit? Vă rog? Evident, nu. Deci e foarte clar că Dumnezeu e desăvârșit. Dumnezeu știe tot. Poate un om sau poate ceva să-i ofere vreo lecție nouă Dumnezeului atot știutor? Evident că nu. Ei, acum să citim pasajul încă o dată. Versetul 8. Măcar că era fiu, a învățat. Hopa, Dumnezeu învață ceva. Dacă înveți, înseamnă că n-ai știut înainte. E surpriză. El, Hristos, vine pe pământ și învață un lucru pe care nu l-a știut toată veșnicia. El, Dumnezeu, nu l-a știut. E incredibil. Eu mă contrazic. Cum adică? Dumnezeu și trebuie să învețe ceva. A învățat să ce? Să asculte. Vă să zic că Dumnezeu ascultă. A, ascultă pe oameni. Dar el însuși se supune unor legi și ascultă de cineva mai mare. Păi nu e mai mare ca Dumnezeu nimeni. Și atât că fiul a venit pe o platformă de nedumnezeu. A luat trup de om și s-a apucat să învețe o lecție pe care nu știa în cer, și anume a învățat, ziceți, să asculte prin lucrurile pe care le-a cântat. Am zis bine? Nu le-a cântat, le-a suferit. Să știți că Dumnezeu nu cunoaște suferința în sine, deși El suferă pentru noi. Iar El, venind pe pământ, a învățat să sufere și să asculte. Și după ce a fost Dumnezeu, auziți, Iisus, după ce a fost făcut, cum? Păi da, El e desăvârșit. Poate El să fie făcut desăvârșit? Pe aceea e surpriza cea mare. Că Mântuitorul, prin această experiență esențială, chintesența creștinismului, El, prin suferință, a învățat să asculte până când a fost făcut desăvârșit. Și fiind desăvârșit în ascultarea sa, El s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice pentru toți care, continuați, îl ascultă. Dragii mei, nu știu dacă există un text mai semnificativ pentru esența, pentru esențialul creștinismului. Creștinismul constă într-o persoană, Iisus. Iar esențialul lucrării lui Hristos venind pe pământ a fost tocmai ca să se dezbrace de dumnezeirea lui, să devină una cu omul, așa cum spune în Filipeni, hai să citim că e foarte frumos, capitolul 2, de la 5 la 8. De la 6 la 8 și 5 îl citesc la sfârșit. La pagina 1151. Citesc. El, Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, cum a crezut diavolul. El a vrut să fie deopotrivă ca un lucru de apucat. El nu, Iisus nu. Ci, versetul 7, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și a luat un chip de om, corect? Rob. Vedeți care este specificul robului? E supus. el nu mai are libertate. El ascultă, el face ce îi spune stăpânul, du-te încoace, vino, du-te încolo și face exact ce zice. A luat chip de rob, la înfățișare a fost găsit ca un om, versetul 8, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dragii mei, dacă creștinismul se reduce la o persoană și dacă ar fi să reducem experiența Mântuitorului la un singur lucru, la o singură frază, la o chintesență, aceasta constă în a-și preda libertatea pe care o are un Dumnezeu desăvârșit. Să-și predea autonomia, atotputernicia lui și să se facă rob și ascultător, învățând o lecție pe care el nu știa ca Dumnezeu, pentru că el n-a fost niciodată rob. Dumnezeu a fost stăpânul, împăratul împăraților, nu rob. Și vă amintiți cum s-a încheiat pasajul din Evrei? S-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice pentru cine? Și aici este marele secret pe care creștinii l-au uitat. Marea cheie care dezleagă enigma pentru ce creștinismul a ajuns de ocară. E un lucru care lipsește în creștinism. Și creștinismul stă esențial în această repetare. Pentru că în Filipeni 2:5 spunea să aveți și în voi mentalitatea aceasta care era în Hristos Iisus. Dacă El, Hristos, s-a predat pe sine, El, Dumnezeu, atunci ce se cere de la mine, care merg pe urmele Lui, este să mă dezbrac de mine, să repet istoria lui Hristos, să mă smeresc, să devin un rob al lui Dumnezeu, să ascult de El până la moarte și încă moarte de cruce. Ei, nu mai e răstignirea la modă. Sunt amărât pentru un creștinism de spoială, în care se vorbește despre să nu minți, să nu furi, să nu ucizi, chiar toate poruncile. În care se vorbește despre teologie, despre neprihănire, îndreptățire în cele două faze. În care se vorbește despre o serie întreagă de lucruri inteligente, din care lipsește chiar coloana vertebrală a ceea ce se cheamă creștinism. Eram ieri într-un cerc unde era un tânăr, Igor, și am stat de vorbă cu el puțin pe hol. Și Igor îmi spunea, era pentru prima dată la o discuție creștină. Era un om total analfabet, deși un om cult, dar în materie de religie, de creștinism, era la zero total. A asistat și el vreo 2-3 ore la discuții și apoi, când i-am pus câteva întrebări, a spus, știi, eu în domeniul ăsta sunt pe din afară, mă și tem, zice el. Și eu zic, vă temeți? Da, zice, mă tem că, știi, dacă îl cunosc pe Dumnezeu, îmi pierd libertatea. Vă mărturisesc cu atâta clar viziune, a văzut exact esența. Libertatea de a face tu ce vrei. Dacă vreau să iau în strâmba, iau la strâmba. Dacă vreau la dreapta, la dreapta. Dacă vreau să-mi dau banii toți la pod, îi dau la capul podului unde sunt cercetorii. Dacă vreau să fac ceva, fac, n-ascult de nimeni decât de mine. A sesizat Igor, cu care n-am discutat nimic, faptul că esențialul creștinismului stă într-un verset pe care cred că îl cunoașteți. Matei 16:24. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, adică dacă vrea să fie creștin, să se lepede de sine, să se lepede de sine, exact de ce se teme Igor. 2. Să-și ia crucea și 3. Să mă urmeze. Așa, foarte întreagăt. Dacă esența creștinismului este crucea, pe care a suferit-o Hristos și crucea pe care trebuie să o iau și eu în a mă lepăda de mine, atunci înțeleg de ce creștinismul este făcut de o cară. A fost un mare filozof, Kierkegaard. Era și teolog, dar a făcut și filozofia, era danez. Și Søren Kierkegaard spunea: am intrat într-o catedrală frumoasă. M-am așezat pe o bancă de pluș. Priveam cum soarele își joacă razele prin vitraliul multicolor. Am privit la preotul sau pastorul care era îmbrăcat într-o manta de catifea scumpă. Și pastorul a deschis Biblia aurită la semnul de carte unde era textul, era un semn de mătase. Și a citit: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și pasajul se încheie: și m-am uitat în jur și nu râdea nimeni. Ce contrast mare între ce scria în Scriptură și cum prezentăm noi creștinismul. Biblie de aur, haine scumpe, biserică ornată. Și noi vorbim despre lepădare, despre cruce, despre subordonare. Kierkegaard încheie: și m-am uitat în jur și nu râdea nimeni. Că-i de râs. E atât de mare contrast între creștinismul meu și creștinismul lui Hristos. Aș vrea să reiau puțin gândul, plecând nu de la planul de mântuire. Planul de mântuire este planul pe care Dumnezeu l-a făcut împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt pentru salvarea mea, și anume ca El să coboare în groapă și eu să ies la lumină. Și aș vrea să vorbesc despre un alt plan, planul de pierzare, dacă ați auzit. Sigur, diavolul, când s-a apropiat de pământ și a ispitit pe Adam și pe Eva, a avut și el un plan. Știți în ce constă planul diavolului, esențialul necreștinismului, chintesența necreștinismului? Vă amintiți care a fost teza lui în grădina Edenului, când i-a vorbit Evei dulce, dulce, și a spus: o, nu, dacă mănânci din acest pom, ți se va deschide mintea și tu vei fi ce? Dumnezeu! Chintesența planului de pierzare însemnează înălțarea, să mă ridic mai sus, mai sus! Iar chintesența creștinismului a fost să mă cobor mai jos, mai jos. Sunt două direcții cu totul opuse. Chintesența păgânismului spune: înalță-te, fii tu însuți, afișează-ți libertatea, libertatea de care se temea Igor. Esențialul creștinismului spune: smerește-te, predă-te lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, predă-te, a sunat în mintea mea înainte de a fi creștin, înainte de a citi Scriptura. Eram student la conservator, să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Și îmi repetam la vioară și la un moment dat, sigur, se obosesc mâinile în poziția aceea nefirească, și în timp ce mă odihneam și mintea mea zbura undeva, eram în dormitorul părinților, o șoaptă internă, nu la timpane, mi-a repetat de vreo două, trei ori: predă-te, predă-te. Nu aveam idee de Dumnezeu, pentru că n-am citit Scriptura, dar știam că e Dumnezeu. Ce m-am spunea că este Dumnezeu? Și m-am speriat, ca și Igor, pentru că a te preda însemna un fel de călugărie în mintea mea, să părăsesc viața frumoasă, multicoloră, și să apar doar în alb-negru, în sutană, în zone unde și lumina e albă și neagră. Și am spus atunci, în ceasul acela: încă nu, sau nu acum. Sigur, n-am înțeles ce însemnează predarea. Și l-am întrebat pe Igor: măi băiatule, Ești căsătorit? Oh, da. Și te simți legat de familia ta? Și el, fără să știe unde duc, el a zis, mă simt foarte dependent. Și eu zic, da, ți-ai pierdut libertatea. Și s-a gândit puțin și a spus, da, dar e familia mea. Păi dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă descoperi că Dumnezeu este dragoste, dacă ajungi să descoperi cât de mult merită mai mult să-L iubești pe El și El se oprește puțin și întreabă mai mult decât familia. Păi familia e un dar al lui Dumnezeu, nu e Dumnezeu. Uite, aici e buzunarul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri în buzunarul lui. Eu iubesc buzunarul lui Dumnezeu, dar pe Dumnezeu. Că ce e în buzunar e foarte bun, dar și pe El. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, vei înțelege că nu poți o altă cale. Nu există o altă variantă. Abia când îl cunoști pe Hristos, în lumina lui profundă, scripturistică, după Evanghelie, și când îți cunoști nevoia ta, vei vedea că trebuie să depinzi de Dumnezeu. Și că nu există un loc mai sigur decât locul în care Iisus Hristos a mers întâi, înaintea mea, să se predea, să învețe El, Dumnezeu, o lecție pe care nu știa, să asculte, să devină rob. Și pentru toți cei care îl ascultă, să le ofere mântuirea. Am în fața mea câteva situații concrete din viață. Ieri am descoperit biografia unei femei, Florence Nightingale. Poate am auzit despre ea, Florence Nightingale. S-ar traduce Florența Privighetoare. Privighetoare Nightingale este numele de familie. Fata asta s-a născut în 1820 în călătoria de miere de 2 ani a părinților ei. Părinții bogați. S-a născut în Florența și s-a dat numele orașului unde s-a născut, Florence, Florența. Familie foarte distinsă, nobilă, mișunând în cercuri aristocrate, fetele, ea și sora ei, învață cele mai distinse discipline. Părinții ei fuseseră absolvenți de Cambridge. Deci oameni aleși. Fata este efervescentă, este inteligentă, este foarte talentată în matematici. La ora actuală, dacă vă uitați la Florence Nightingale, există și un capitol, aportul ei pentru matematică. Deci a pătruns în zone în care alți matematicieni încă nu pătrunseseră. Deci fată foarte inteligentă, statisticiană de excepție. La 17 ani, se întâmplă ceva în viața ei. Printre alte lucruri pe care părinții i-au transmis a fost creștinismul, credința creștină. Și la 17 ani, vedeți, adolescența este momentul când sufletul reverberează cel mai mult pentru Dumnezeu. A simțit o chemare, vino și slujește-mi. O, da, vreau, Doamne, să-ți slujesc, dar cum? La 21 de ani vine un baron, un poet și politician vestit și cere mâna. Era nădejdea familiei că va avea parte de o partidă bună, selectă. Și Florence Nightingale spune nu. Refuz, pentru că eu am o chemare de la Dumnezeu. Păi dar e altceva mai scump pe pământ decât să te măriți ca femeie sau să te însori ca bărbat? Ea zice da. Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc și vreau să-L slujesc pe deplin, vreau să ascult de El. Dar cum să-L slujești? Și femeia aceasta, nobilă, cu dantele, începe să meargă prin spitalele nenorociților și descoperă situații dezastruoase. Și având și un spate tare, aristocrat, face cunoscut ce se întâmplă prin spitale și spune, mamă, eu vreau să devin asistentă medicală, nurse, în limba engleză. Cum nurse? Funcția asta de asistentă medicală era atribuită doar vagabondelor sau femeilor sărace, care spălau murdării, care legau bandaje, deci o muncă scârboasă și nu femeile de bine. Cum tu? Nu se poate. Și părinții au trimis-o într-o excursie pe mapa Mont, de vreo 2-3 ani. Ea a ascultat, a plecat, însă a poposit în Germania, lângă Düsseldorf, unde pastorul Theodor Vlidner a înființat o școală pentru diaconese luterane, tocmai de slujire medicală. Și a stat acolo. Și a învățat 3 luni toată meseria. Și când s-a întors înapoi în Londra, a înființat și ea o școală batjocorită de asistente medicale. Avea 34 de ani când a izbucnit războiul Crimeei. Război între marile puteri cu Turcia împotriva Rusiei. Războiul Crimeei. Și războiul Crimeei a fost, să zic așa, trambulina prin care ea s-a făcut cunoscută în lumea întreagă. Fără voia părinților, a plecat în Crimeea cu 38 de fete după ea, de familie bună, nu dintre cele care, cum era obiceiul în armată, însoțeau soldați, erau fete de trupă. Și ce înseamnă fete de trupă? Dame de consum pentru soldații care au acolo și care, printre altele, mai făceau și mâncare și mai spălau și răni. Ele erau disprețuite, că erau fete fără identitate, doar pentru echilibrul psihic al soldaților. Și ea s-a dus într-o ținută elegantă, într-un cartier al Constantinopolului, unde acolo se aduceau răniții. Când au văzut medicii niște fete, cum plecați aici, nu avem aici bărbații, că erau vorba aceea, răni pe toate părțile trupului. Și ele au început, în ciuda opreliștii, să se ocupe și când au văzut ce pot să facă, le-au dat toată mâna liberă. Ea a fost numită Doamna cu lampa, pentru că și zi și noapte vizita pe amărâți, le ștergea fruntea, le scria scrisori acasă, le alina rănile și spăla cele mai groaznice răni. A tratat ea personal în 2 ani 2000 de răniți. Ea însă și s-a îmbolnăvit de febra crimeiană, să zic așa. A fost o febră printre soldați care era să o moare. A trecut prin ea și când s-a întors acasă cu o altă, după 2 ani de slujire în război, cu o altă imagine decât cu care plecase, a avut tăria să deschidă o școală pentru asistente. A fost primul act de educație a asistentelor medicale, ridicând această preocupare de la o poziție de gunoier, că ăștia erau asistentele sau asistenții, erau gunoierii care strângeau gunoaiele de pe bolnavi, la o meserie demnă, respectabilă și caritabilă. Sigur, se spune că ea a fost a doua femeie cea mai cunoscută în Anglia după Regina Victoria. În timpul acela, i-a fost distinsă cu Ordinul Regal al Crucii Roșii și cu Ordinul de Merit. Ea, primul ordin de merit dat de regină unei femei. A fost prima femeie care a purtat Ordinul de Merit în istorie. Interesant că, în ciuda faptului că s-a dăruit atât de mult, a scris vreo 200 de cărți, a înființat școli, superviza, a murit la 90 de ani. Cineva căuta să-și scape viața, o va pierde. Dar cine și-o va pierde pentru amărâți, o va câștiga. 90 de ani a trăit femeia asta, întreagă la minte, nu pâlpâind. Și a fost întrebată, după ce s-a întors din războiul Crimeei, Florence, care este secretul succesului tău, secretul vieții tale? Știți ce a spus Florence Nightingale? Secretul meu? Poate doar atât. N-am reținut nimic de la Dumnezeu din tot ce este al meu. Predare. Să devii dependent de Dumnezeu. Și dacă aș mai avea puțin timp, aș vrea să vă spun o altă întâmplare, tot atât de intensă. O spun pe scurt, este extraordinar să vedeți în ce constă bucuria să te predai. A existat o tânără minunată, frumoasă, dintr-o casă princiară, ungară. Vasele ei erau de aur. Și a fost crescută în cele mai bune școli, iar când a ajuns de vârsta facultății a fost dată la Viena. Și după ce a terminat liceul, a dat la facultate la artă teatrală, pentru că visa, era frumoasă, știa să cânte, știa să spună poezii frumos de tot, visa să devină actriță. Ei bine, acolo, pe holurile facultății, a descoperit un bărbat pe Otto, Otto Preminger. Frumos, ea frumoasă, s-au luat fericiți și au plecat amândoi în America, care îi putea oferi o carieră mai bună, mai fericită. Atenție, Otto Preminger este cel care din 1932 până în 1980 a fost marele guru de la Hollywood. Noi nu știm că nu ne interesează cultura cinematografică, dar Otto Preminger a turnat nenumărate filme și toate cu nume mare. Cu cei mai mari artiști, el a fost regizor, a fost scenarist, a fost director de producție, a fost actor, a fost de toate. Numai că în acea vâltoare de bogăție, de frumuseți, Marion Mill, acesta e numele femeii, tinerei frumoase, Marion nu a reușit să-și păsteze echilibrul, ca și Otto a început și ea să aibă afacerile ei intime, deci partide de amor, a început cu băutura, a început cu drogurile și în 1944-45, când a văzut că femeia lui a luat-o prea de tot și o făcea de râs, a divorțat de ea. De trei ori a încercat Marion Mill, care a avut libertate, a vrut să se afirme, a încercat să se sinucidă. Și când au băgat-o într-un azil de nebuni, văzând că nu mai are nicio șansă, au trimis-o pachet acasă. Nu mai putea nici merge, era o ruină, acea fată frumoasă, drăguță, care a vrut să fie liberă, să facă ce vrea ea. Și a făcut. Și au adus-o într-un cărucior acasă, imaginați-vă. Și rudele, sigur, că sugeau de pe urma bogățiilor familiei princiare, au avut grijă de ea, o duceau la plimbare cu căruțul, îi dădeau să mănânce cu lingurița. Și era prin 1952 când rudele au spus, o, a venit cineva, un misionar din Africa, hai să mergem să-l auzim, e doar pentru familii bune. Și au luat-o și pe ea cu căruciorul. Era Albert Schweitzer, care întorcându-se din Lambarene, din Gabon, unde înființase o leprozerie, povestea altora lucrarea de acolo. Și Marion Mill stă și ascultă. Și ruina asta, epava asta, ascultă. Și la un moment dat, ea zice, vreau și eu așa ceva. Vreau să mă smeresc, să mă fac mică, drumul lui Hristos. Să mă lepă de mine, să-mi iau crucea, să slujesc pentru a mărâți acolo unde-i Hristos să fiu și eu. Fii serioasă, dragă, i-au spus rudele. Și au mai fost câteva conferințe și s-a tot dus și la sfârșit a spus, doctore, eu vreau să vin cu tine, mă primești? Să iei un ramolit cu tine. Și aici este viziunea unui om mare, da, zice, te iau, vino. Și a dus-o în Africa, la leproși, ca să devină roabă, să devină nimic. Și auziți, aici este partea frumoasă. Când a început să slujească, i-au venit puterile trupului, i s-a stabilizat mintea, a devenit mai mult decât sănătoasă și a slujit ani buni, cel puțin 15 ani în leprozerie. Și de acolo, sigur, a mai venit în țară, au văzut oamenii, ia uite, ia-i Marion, ia uite ce bine arată, s-a făcut bine. Și a scris o carte, All I Want Is Everything. Tot ce am vrut e totul. Și în carte spune, am vrut totul și n-am avut nimic. Dar când m-am predat lui Dumnezeu, atunci am descoperit totul. Dragii mei, creștinismul e făcut de ocară. Și eu și tu suntem chemați să-l reabilităm. Nu cu teorie, nu cu vorbe, ci prin trăirea esenței creștinismului, care e predarea lui Hristos. A, ai socotel, vrei mai întâi să, apoi să. Hristos spune, vino după mine. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să mă lepe de mine, să te lepezi de tine, da. Pentru că tot ce e în tine e rău. Bine, mă lepăd și ce-mi dai în schimb? Îți dau o cruce. O cruce? Da, o cruce. Pentru că firea asta trebuie zilnic răstignită, zilnic trebuie mortificată. Dar după aia, mergem împreună pe un drum, în Gabon, într-o altă zonă. Vino după mine și vei gusta bucuria pe care a avut-o și Hristos atunci când s-a făcut rob. Dragii mei, acesta este apelul. Și astăzi se caută ucenici. Hristos întreabă, vrei să fii ucenicul meu? Atunci, un singur lucru îți cere. Iar acest lucru poate e neplăcut pentru firea noastră. E cel mai dificil. Dar odată, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge toți să înțelegem că nu este un loc mai sigur decât la pieptul lui Hristos. Și nu există o cale mai sigură decât calea ascultării. Așa cum a ascultat Hristos, așa să ascultăm și noi. Pentru că la sfârșit vine nimic sau totul. Dumnezeu să ne dea bucuria să descoperim totul prin ascultare pe calea lui Hristos. Amin.